Doufám, že to originální. Nechci tě vystresovat, ale jestli to nebude originální, nebudu odpovídat.
Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mou hostkou je tentokrát dobrodružka a cestovatelka Lucie Kutrová, také známá jako holka s bucketlistem. Ahoj Lucko, vítám tě tady.
Ahoj.
Dobře, já myslím, že řekneš děkuji za pozvání.
Jsem to chtěla nechat na tobě.
Dobře, tak jo, děkuji, že jsi přišla.
A já? Jenom já? Tady.
Jo, a pozor, je tady s náma taky dobrodruh pes Marvel.
Ano, ano, děkuji, že si ho pozdravila. Jsem právě čekala, až představíš jeho. Teď Marvičku poděkuji za pozvání. Děkujeme za pozvání.
Hele, moje první otázka, protože když jsem o tvý knížce mluvil s mou mámou, tak říkala, a co to je ten bucket list? Jak bys představila bucket list lidem, co nevědí, co to znamená?
Je to prostě obyčejný seznam, kam si napíšeš, co bys chtěl dělat. Můj taťka tomu říká bačkorovej seznam, protože to jsou věci, co si chce splnit, než zaklepe bačkorama. Je to ten slavný film, že jo, s... Ne, já nebudu říkat herce, já neznám ani ty český, no to už tady tyhle ty. Ale je to americký film, který byl fakt super, takže od té doby si to takhle, jako můj taťka takhle pamatuje. Takže prostě si tam napíšeš úplně cokoliv bys chtěl a třeba se za 10 let na něj podíváš a řekneš si, wow, už jsem si tohle vlastně splnil a tohle jsem chtěl vážně, nejsem úplně trouba, že jsem si tady tohle to přál. Mám tam takový položky.
Takže, no a kolik položek je teďka na tým seznamu?
Ty jo, hele, já když jsem dopisovala poslední knížku, tak jich bylo nějakých zhruba, nevím, 151 asi, ale připisuju pořád dál a dál.
Ale taky odškrtáváš, ne?
Ano.
A přibývá to spíš nebo ubývá?
Přibývá více těch věcí, které připisuju, protože já poslední dobou potkávám strašně moc inspirativních lidí, oni dělají úplně neskutečné věci. A já vždycky zase něco připíšu, někdo něco řekne a si říkám, wow, to je prostě super. Takže jako furt jako připisuju, ale docela dost jako i očkrkávám poslední dobou.
Co je tam třeba taková nejbizarnější věc na tom tvým bucket listu?
Nejbizarnější, jo. Ty jo, jako my jsme se o tom dneska už bavili v jednom rozhovoru, já si myslím, že vůbec jako takhle jo, já se to furt si to snažím obhájit, jo, ale já vůbec nevím, co tam na tom seznamu prostě dělá ta Tour de France, jo. Jakože já vůbec netuším, co se mi jako stalo, ale mně to prostě přišlo hrozně super, jako jezdí na těch kolech a říkala jsem si, jo, ty jo, jako já to kolo sice nesnáším, ale přišlo by mi to super, je to skvělý. Já jsem kdysi vůbec nechodila a připsala jsem si na bucket list, že bych chtěla jít pacifickou hřebenovku. Takže, hele, proč ne, ale snít se musí, jo? Takže třeba jednou, nevím, se
vyrazíš
něco stane.
Na Tour de France.
Přesně. A druhá podle mě nejbizarnější položka, to bylo podle mě dodělat inženýra, jo.
Takže... Jako byla to větší challenge, než ujít tu pacifickou hřebenovku?
No, vzhledem k tomu, že pacifickou hřebenovku jsem došla a... Toho inženýra jsem nedodělala. Máme, promiň, tati, promiň, babi, je mi to moc líto. Tak jo, byla to mnohem větší challenge. Aha, tím, no, že mi to nedávalo prostě moc smysl. No,
no to je jasný. Člověk, říká se, že člověk nejraději a nejlíp dělá ty věci, ve kterých vidí nějaký smysl.
No přesně tak, protože mně se stala taková nepříjemná věc, mě vykradli auto a já jsem tam měla notebook a samozřejmě jako typická holka nezálohuju. A
já musím říct, abychom tady neupadli do genderových stereotypů, tak já taky nezálohuju a to jsem muž.
Díky bohu, konečně někdo. Já vždycky, když to řeknu na přednášce, tak se všichni úplně zhrozí, jako kdo nezálohuje v dnešní době, kdo nemá uložený věci na iCloudu a takovéhle věci. Tak já jsem říkala, no nic. Každopádně já jsem tam měla dopsanou diplomovou práci, to bylo to jediné, co mi chybělo do končení titulu a byla tam dopsaná kniha Marvelova. A řeknu ti to takhle, tu Marvelovou knížku píšu znovu, ale řekla jsem si, že mi za to nestojí psát znovu diplomovou práci, protože mě to strašně nebavilo a říkala jsem si, že mi to asi chybět jako nebude nějaký.
Hele, já jsem někdy četl, že Ernestu Hemingwayovi taky ukradli kufřík, ve kterém měl rukopis nějakého románu. A on řekl, že prostě už to znovu psát nebude, takže svět přišel o ohromné literární dílo. Ty jsi neměla tu tendenci říct si, tak já se na to můžu vykašlat, už nic takového psát nebudu.
No, protože mi ta knížka přišla skvělá, ale prostě já furt ty knížky píšu, že jo, jako sama za sebe a takhle, já mám pocit, že cokoliv napíše Marvel, má mnohem větší úspěch, takže tím, že to byla Marvelova kniha, tak jsem si řekla, že to prostě musím napsat znovu, protože podle mě to bude trhák, až to vyjde.
Takže pojďme si teďka představit tvoje knihy. Ty jsi teda napsala knížku 151 dní pacifickou hřebenovkou, to byl tvůj debut. Potom 151 dní po evropských stezkách, to byl taky obrovský úspěch. Teďka vyšla novinka 151 příběhů na stezce českém. A v plánu teda teďka je ta knížka z pohledu Marvela, jo?
Jo, prostě to se jmenuje 151 rád, jak jsem si vychoval svoji paníčku.
A už máš představu, kdy to třeba vyjde příští
rok? Ne, vůbec, prostě já jak to píšu celý od začátku, znovu. Ono, já nevím, jak si to lidi jako třeba představujou, jo, ale já nejsem podle mě úplně, já bych o sobě v životě řekla, že jsem jako spisovatelka, jo, mě tak jako lidi představujou, ale já jsem prostě holka.
Ale já jsem tě představila jako dobrodružku a cestovatelku.
Jo, přesně tak, super, moc děkuju za tady tohle, díky, tady někdo poznal, že nejsem spisovatelka, aha, protože prostě já si myslím, že když jako lidi jako fakt píšou, jako takový ti dobří autoři, tak já si myslím, že oni si prostě jako sednou a sedí a píšou to a promýšlí to. Ale já nic z toho nepromýšlím, já prostě jsem na treku, já si každý den napíšu zápisky. A já přesně tak, jak se to stalo, jak jsem to zažila, jak jsem si to prostě napsala s těmi sprostými slovy, já to hodím na jeden papír a prostě takhle tak to vyjde. Jo, takže já tím, že si všechno píšu den po dni a už většinou nic nepíšu jako zpětně, tak psát zpětně Marvelův celý deník od jeho jako narození. Vůbec. Je to fakt jako mučení a lidi říkají, že tím, že mi to ukradli, že třeba ta druhá, že jako po druhý, že když to píšu, že to bude lepší. Já už si to nemyslím. Mm-hmm. Takže jsem si na to prostě dala čas. Byla bych ráda, kdyby to do 2 let vyšlo. Mm-hmm. Do 2 let, takže...
Hele, ale ty tvoje předchozí knihy taky vždycky vycházely obrok, ne?
Jo, byla... je to vždycky obrok. No, tak... Je to vždycky co, jakoby druhý rok vlastně
tak teďka
vychází.
Ta další je v plánu až na rok 2025 tím pádem, takže máš čas.
No to jo, akorát, že já bych teda ještě do konce roku chtěla stihnout vydat 2 takové jako menší knížky, nechci jako prozrazovat, ale docela se mi líbí, že vlastně moje knihy, totiž maminky a rodičové předčítají malým dětem.
Fakt jo, a, to bych ani neřekl, ty jo.
No, takhle. Většina dětí prostě celou dobu ukazuje na tu knížku a říká bav, bav a chce vidět pejska a chce listovat a chce vidět pejska. Takže mi to vlastně přišlo super, že bych mohla napsat něco jako pro malé děti, protože mám pocit, že ten Marvel je takový jako chytlavej, takže teď to jako dáváme dohromady. Tak uvidím, jestli do konce roku by se mi to ještě podařilo.
No hele, ale teďka se pojďme vrátit k tomu, co ty jsi tady lehce zmínila. Čili, že to píšeš na těch svých výletech jakoby asi ručo, nebo máš nějaký počítač?
Ne. Prosím tě, první knížka je celá napsaná jakoby na telefonu, normálně takhle jsem to datlovala prstama. Do poznámek, přesně tak, všecko. Každý den, vždycky večer, ve stanu, jsem to tam všechno nadatlovala. Když jsem psala druhou knížku o Evropě, tak jsem byla v Evropě, kde byl všude signál, takže já jsem používala takový to, jak to namlouváš na ten, a ono ti to samo přepisuje. Že to jako říkáš do toho telefonu, řekneš, dneska jsme dorazili na kopec, tečka, a tam ti to napíše prostě úplně něco jiného. Jakože byl to docela jako voprus, ale zabralo mi to méně času. Ale pak jako to opravovat, prostě tam napíšeš prostě Marvel šel někam a tam je napsané Marcel, jo, takže většinou to tady tyhle ty moje slova, já ještě říkám, že jo, Marviček je ňuníček, kníkinka, potřebuje podrbinkat, takže to bylo vždycky takový paskvil, že jsem si říkala, hele, ještě bych to chtěla nějak jako dotunit. A Stezku českým, která vyšla vlastně teďkom, tak tu jsem celou namlouvala na záznamník a měla jsem doma 3 kámošky, který mi to přepisovali.
Wow,
jakože...
To je taková manufaktura.
Jo, jenomže jsem přišla, že to je úplně nejhorší varianta, jakou jsem mohla udělat, protože jak jsem jako z Ostravy, mluvím docela jako rychle, nepřemýšlím takový ty vyplňkový slova, jakože já jsem přišla na to, že já mluvím jako úplnej blb, protože já když jsem to potom dávala celý dohromady, to byla katastrofa. To se normálně v tom nedalo vůbec jako číst. Vlastně lidi, co to potom četli, tak mi řekli, to jsou normálně věty na úrovni základní školy první třídy, protože ty používáš takový to typický, když jsme došli na místo, tak jsme udělali tohle. Tady tohleto, to bylo prostě celá kniha, tady těmahle s těma větama. Jak jsem si dala vyhledat CTRL-F a napsala jsem tam třeba slovo prostě, tak jich tam třeba bylo 27 800 prostě, jo? Takže prostě.
No počkej, a to ty tvoje kámošky, co to přepisovali, tak jako to nevydali chytře, že by přepisovali jenom to, co dává smysl. Oni fakt přepsali slovo od slova, jo?
No, jako snažili se, ale tím, že to celou dobu, ono, ale jsi to viděla, jaká to je bychle, jo? Fakt strašných keců. A podle mě to bychle jenom, protože jsem to namlouvala, protože člověk, když už to potom píše, tak odstraňuje automaticky ten plebs okolo, jakože co vidíš a takhle tak a já mám pocit, že jsem to tam jako možná nechala ten plebs, nevím.
Teďka se pojďme víc popsat tvou první knihu, těch 151 dní pacifickou hřebenovkou, protože já jsem kdysi dávno viděl takový film, Reese Witherspoon, jmenovalo se to Divočina, viděla jsi to? Inspirovalo tě to třeba, nebo jsi to viděla třeba až potom?
Já jsem to viděla až potom, já jsem to neviděla předtím, ten film, a asi kdybych ho viděla, tak by mě to jako neinspirovalo, ale...
To by tě odradilo, jo?
No, ono to jako úplně nevypovídá o té cestě. Mě třeba k pacifické hřebenovce namotivoval Jakubův deník, který jsem četla, který šel právě pacifickou hřebenovku. A teda on
počkej, a kdo je to Jakubův deník? To je jako nějaký týpek, co to prostě šel?
Jo, on vydal taky knížku právě, nějakou Jakubovu cestu, právě, že šel pacifickou hřebenovku. A já, když jsem to četla a slyšela jsem, co on tam jako zažívá, tak mi to přišlo úplně neskutečné. Říkala jsem si, to je přesně můj život, bože, to by se mi tak líbilo potkávat ty lidi, být tam jako v té divočině. A pak, když jsem vlastně viděla ten film s tou Reese Witherspoonovou, tak to vůbec není, to není ta cesta, víš, ona to šla kdysi před 150 lety, tam nikdo nebyl a pacifická hřebenovka je v dnešní době proflákla, nebo ne proflákla, nebo jako je proflákla, ale už je to fakt známá trasa, na kterou každý den vyráží 50 lidí. V nějakém tom období, kdy se vychází od toho března do července. A je milionkrát lepší než ten film.
Fakt,
ta stezka, no jasně.
Hele, a šla to fakt od těch hranic s Mexikem až po hranice s Kanadou?
Jo. Cesta začíná na mexických hranicích a jdeš do Kanady. A můžeš začít jako i z druhé strany, když jako chceš. Mm-hmm. Ale musíš začít jako v jinakším období kvůli sněhu a podmínkám.
Jo, hele, potkala jsem třeba nějaký medvěda nebo nějakou divou zvěř, máš nějaký ten šílený zážitek?
Jo, ale já když jsem pak jela na tu stezku, jsem se strašně bála zvířat, takže když jsem viděla prvního chřestýše, já jsem myslela, že mě normálně odvezou, že já hadí pavouci, to je něco, co úplně jako moc jako nemusím.
Tak to jsme rádi, že vyrážíš na takovýhle dobrodružní cesty.
Jo, jenomže víš co, ono počase přijdeš na to, že tady ty zvířata vůbec nejsou tvůj problém. Tvůj největší problém seš ty sám, tvoje hlava, to abys tam těch 5 měsíců jako zvládnul vydržet a zdůvodnil si to, proč tam seš, protože hele, chřestýše, dobře, když nemáš sluchátka, když posloucháš, ty ho slyšíš, že tam chřestí, když ho nevyděsíš, on ti nic neudělá, prostě zamlátíš holema, on slyší, že jdeš, že dupeš, takže on jako se odplazí a vlastně žádný problém. Na celý pacifický hřebenovce jsou jenom černí medvědi, takže kdykoliv vidíš černého medvěda, tak křičíš, děláš rámus, většina Američanů už rovnou chodí, že mají zapnutý rádia, že jo, což je pro nás Čechy, že jo, buďte potichu v lese.
No, právě.
Je zvláštní, ale tam každý Američan prostě křičí, když už víš, že se tam budou vyskytovat ti medvědi, tak všichni dělají jako hluk a ti medvědi jdou pryč, oni tak jako nechcou jako ublížit. Ale měla jsem z toho strach, no.
To já jsem četl, že to je právě jeden z největších rozdílů mezi Evropanem a Američanem, že Evropani se v lese snaží být potichu, aby narušili zvířátka, a Američani právě naopak ty zvířátka chtějí vyrušit, aby utekli.
Přesně tak, přesně tak, protože tam už je to fakt taková jako divočina. My jsme potkali spoustu medvědů. Jenom jsme se v noci probudili a slyšeli jsme, že jo, protože v celý Sierra Mountain si musíš všechny věci, co nějak smrdí, i krémy, zubní pasty, všechno jídlo zabalit do takového kanistru proti medvědům a odneseš si to daleko. A oni ti medvědi jako přijdou, oni to cejtí, ale oni se tam nedostanou. Víš, to tam jsou takový, tam, taková blbuzdorná pojistka, mě to několikrát po ráno nešlo otevřít prostě, jo, takže ten medvěd se do toho fakt prostě nedostane. A slyšeli jsme, jak si s tím jako hraje, viděli jsme ty medvědy, ale oni pak jdou prostě pryč, no.
Mm-hmm. A když říkáš v množním čísle, tak šla jsi to sama, nebo tam nějaký...
Já jsem na stezku vyrazila sama, na pacifickou hřebenovku, ale tam podle mě nikdy nejseš sám. Tam furt někoho potkává, že tam strašně moc lidí. Tím, že jsem vycházela v takový docela dobrý datum, jsem vycházela 20. dubna roce 2018 a mám pocit, že okolo mě vycházelo fakt hrozně moc lidí a my jsme nějaký ten první měsíc, měsíc a půl byli furt taková jedna velká trailová rodina, než to postupně všichni vzdali, že jo, ale na začátku je tam fakt hodně lidí.
Aha, jako takže ty lidi odpadávají, jo, postupně.
Jo, já mám pocit, že já už jsem hrozně dlouho neměla přednášku o pacifický hřebenovce, já už vůbec nevím, jak byly ty čísla, ale mám pocit, že 50% lidí skončí v prvním týdnu.
Aha.
A nebo 50% lidí skončí ještě než dojde do Kennedy Meadows, už člověče nevím, to bych asi fakt jako kecala tady s tím, ale spousta lidí vlastně první týden přijdou na to, že je to vlastně nebaví. Mm-hmm. Strašně moc lidí, mě občas lidi píšou, hele, já jsem ještě nikdy jako nikde nebyl na horách, ale ta pacifická hřebenovka, to jako bych si jako hrozně chtěl splnit. A vždycky říkám, hele, zajdi si na stezku Českem, zajdi si na hory a zkus, jestli tě to chození po těch horách vůbec baví, protože to pak jako nemá vůbec smysl dělat něco jenom protože je to jako hustý, jo, ono, já si to nedovedu jako představit, jo, mě občas fakt lidi prostě říkají, jak jsem jako hustá, že jsem to jako ušla a že je to jako neuvěřitelný, jak chodíme po horách a vždycky říkám, ale jako dělám něco, co mě fakt jako extrémně baví, jo. Jakože si myslím, že to je něco jako k obdivování a přijde mi to jako hrozně zvláštní, protože nás to jako fakt na těch horách prostě baví. Já jsem byla na pacifický hřebenovce, jasně, bylo to náročný, stěžovala jsem si, byly tam těžký okamžiky, chtěla jsem skončit, stalo se mi spoustu hrozných věcí, ale já jsem nikdy nebyla šťastnější než na té pacifický hřebenovce těch 5 měsíců. Tak stejně na stezce Českem, prostě seš 2 měsíce, 5 měsíců prostě v přírodě, co je víc jako.
Ale ta pacifická hřebenovka, to nejsou jenom hory, ne? Tam jsou i roviny, pláže, lesy.
Přesně tak, celá první část je přes poušť, pak přejdeš vlastně přes Sierra Mountains, kde chodíš přes 4000, pak jdeš do Oregonu, který je celý, to jsou lesy, mechy, a pak zase dojdeš do Washingtonu, kde už jsou zase neskutečný hory nahoru a dolů. Celý Oregon je fakt skoro po rovině, spousta lidí to přeběhne za 2 týdny, takže je to hodně rozmanitý. To je asi největší rozdíl mezi pacifickou hřebenovkou a stezkou Českem. Mm-hmm. Že je to tam takový, že si toho zažiješ prostě hrozně moc. I když vlastně tady na stezce Českem asi taky podle mě.
Mm-hmm. Takže k tomu se dostaneme za chviličku. Mm-hmm. Teďka se pojďme trošičku projít těch 151 dní po evropských stezkách. Mm-hmm. Protože to už jste zmiňovala, že to je trošku jiný, že dovedu si představit, že tam možná není ta příroda zas tak rozmanitá jako v té Americe, ale zase možná je to víc o těch lidech, ne?
Ne, já si právě myslím, že právě, že ta Evropa je mnohem více rozmanitá.
Fakt, jo?
Já to vždycky říkám, že ať jedeš do jakýkoliv země, mám pocit, že je to vždycky všechno jako úplně jiný. Já když jsem vlastně se vrátila z té pacifické hřebenovky, já jsem vydala tu knížku, mě strašně štvalo, jak lidi říkali, no jo, já už se do Ameriky na pacifickou hřebenovku nikdy nepodívám. Já jsem říkala, hele, jako nemusíš jet jako do Ameriky vyloženě, prostě jako nevím, proč by ses nepodíval. Ale máme tady v Evropě strašně moc jako krásných treků. A úplně první trek, na který jsem vyrazila, byl Tour de Mont Blanc, který byl za mě úplně nádherný. A já měla normálně za těch 10 dní, co jsem to šla, já měla pocit, že je to pacifická hřebenovka na druhou. Prostě tam se furt sápal do kopce. Furt si spal venku, stávaly si tě úplně ty stejné věci. Bolely tě nohy, bolely tě záda, měl si hrozný hlad. A vlastně jsem za těch 10 dní zažívala ty stejné věci, jako jsem zažila na té pacifické hřebenovce. A byly tam neskutečné výhledy, že jo. Na Tour de Mont Blanc celou dobu okolo toho nádherného masivu. A říkala jsem si, hele, tak prostě pojďme projít tady tyhle ty evropské stezky, pojďme ukázat lidem, že jako nemusí jezdit až někde do Ameriky. A to si ještě říkám, že jsem v té knížce jako byla taková, že jsem říkala, nemusíte do Ameriky, jděte do Evropy, jo. Ty úplně jsem zapomněla na taky krásný hory, máme tady v Česku, že jo. Mm-hmm. Takže, ale ta druhá knížka o ty evropské stezky jsou fakt... Já si myslím, že ne každý člověk tohle chce, že ne každý člověk chce jako vyloženě být 5 měsíců jako v přírodě a nemejt se a žít tady tenhle ten život. Ale myslím si, že je tady spousta tady těch treků, kde můžeš ze svého normálního života prostě vyskočit a vyzkoušet si to za 5-10 dní. Přechod přes nízký Tatry, 100 nádherných kilometrů, neskutečný, zažiješ úplně to stejný.
Mm-hmm. Je tam v té tvý knižce o těch evropských stezkách i Santiago de Compostela?
Je tam Santiago de Compostela, protože to byl můj úplně první trek, na který já jsem kdy vyrazila. Bylo to jsem byla na Srí Lance, jedna holka tam o tom prostě úplně bláznila, já jsem říkala, co to krucinále, co to je to Santiago de Compostela, jaká svatojakubská pouť, teď jsem to tam četla na tom internetu, říkám, ty kráso, lidi chodí 1000 kilometrů pěšky, jo, jakože jaký magor by šel 1000 kilometrů pěšky, jsem si říkala. Přepsala jsem si to na bucket list, protože já vždycky si slyším něco takhle šíleného. Tour de France, prostě tak já si to tam připíšu na ten bucket list, přijde mi to takový hezký říkat si prostě co by, kdyby jednou třeba nebudu mít co dělat a tak jsem si to tam připsala, já jsem fakt potom přes prázdniny neměla co dělat, měla jsem měsíc volna, tak jsem si řekla, hele, já to prostě půjdu zkusit. Já chci vědět, co na tom ti lidi mají, co na tom mají jít těch 1000 kiláků pěšky. Tam všichni píšou, že ti to skoro nic nestojí, jsou tam ty albergy, že jo, platíš tam jakoby dobrovolný příspěvek, když přespáváš na tady těch ubytovnách a já jsem si nedovedla představit, že budu spát někde ve stanu prostě, jo. Takže já jsem byla ráda, že tam jsou tady tyhle v uvozovkách ubytovny, že v nich jako můžu přespat. A já jsem druhý den byla úplně okouzlena celou tou komunitou těch lidí, všichni lidi, co tam přespávají. Teda takhle, jo. Strašně děštuje, že tam všichni chrápou a ty spíš v jedné místnosti, jo. Hele, alberg, já jsem si myslela, že to byl nějaký hotel, jo. Hele, alberg je jedna místnost, tam je 50 postelí poschodových, ty jednu dostaneš a spíš tam většinou, podle mě, já nevím, všichni chrápou, kromě mě, já nevím, jak já tady tohle to dělám, ale... Kromě tady těch nocí, kdy jsem se prostě nevyspala a spala jsem se špuntama v uších, tak mi to přišlo neskutečný, co mají ty lidi za příběhy, víš? A ono pak posloucháš ty lidi a říkáš si, tyjo, já úplně mám špatně nastavený ty hodnoty, prostě tady tyhle ty lidi teď přišli o tohle, tady vlastně, tyjo, paní má rakovinu, má jenom prostě pár let a ona se furt smála. A já jsem si říkala, proč my si furt tak jako stěžujeme? Vlastně já si tak jako hrozně často stěžuju. Hmm. Strašně mi to štve, některé ty věci a nadávám na věci a pak si říkám, tyjo, tady ta holka prostě má možná před sebou rok, dva života a usmívá se a užívá si život, jako by každý den měl být ten poslední. A pak ti všichni říkají tady ty příběhy a ty si pro ten svůj život vlastně bereš to, co je pro tebe jako důležitý. A pro mě se tohle stalo takovou jako závislostí. Já strašně mám ráda tady tyhle ty životní lidský příběhy.
Mm, tak to je jako pro mě hrozně zajímavý postřeh, tady tohleto. Že fakt, že občas já si taky říkám, že jsem takový občas upadám do takové mrzutosti z toho každodenního života, že jo?
Jo, a pak prostě potkáš pána, který ti řekne, ty hele, neuvěříš, že jsem si celý život makal, jak dement, mám strašně moc peněz, pomalu vlastně ani nevím, co s nima, a nejlepší, co jsem v životě udělal, bylo, že jsem je dal na charitu a teďkom cestuju tady s tím batohem a mám jenom to, co fakt jako potřebuju. A já jsem si říkala, hustý, fakt hustý, víš, jakože někdo fakt reálně prostě vezme peníze, který vydělal a jen taky někomu prostě dá.
Mm-hmm.
a pak si jde žít ten život, protože ho ty peníze vlastně jako tíží. On říkal, mě celý život prostě lidi záviděli. V jednom kuse mi někdo záviděl, lidi mě neměli rádi pro to, jaký jsem, ale pro to, kolik mám peněz, chodili za mnou kvůli tady tomhle z tomu důvodu. A ty si říkáš, hustý. Že tě to jako třeba nikdy nenapadlo, že by ses do něčeho takového jako mohl dostat. A pak nad těma příběhama prostě přemýšlíš a mě to dost často jako otevře oči.
Mm-hmm. No a hele, a teďka už konečně přichází řeč na tu tvou novinku 151 příběhů na stezce Českem, kterou teda už šla ve společnosti svého pejska Marvela, i když to už šla i tu evropskou.
Já už jsem s ním šla i Evropu, ano. Mm-hmm.
No tak počkej, takže první věc, která mě zajímá, který místo v Česku tě nejvíc okouzlilo nebo překvapilo?
Nepřekvapilo, neokouzlilo, prostě nejkrásnější místo v České republice jsou Beskydy. Prostě nebudeme o tom vůbec jako diskutovat, lidi říkali, uvidíš, až dojdeš na Šumavu, to tě přesvědčí. A já došla na tu Šumavu a tam všude samý asfalt, říkala jsem si, kde jsou moje Beskydy? Já mám jako, mám takový vztah, moje takový jako Jeseníky, Krkonoše, takový hory, na který hodně často jezdím, ale podle mě na ty Beskydy prostě vůbec nic nemá.
Mm-hmm.
Nic, prostě. Já jsem se tam narodila a za mě je to fakt nejkrásnější kus přírody, kde pořád si říkám, že jsou to takový v uvozovkách jako nedotčený hory, že se to úplně jako neprzní takovýma těma, víš, prostě Dolní Morava, kde se tam prostě dělá tady ten Disneyland a takovýhle věci. A mám pocit, že mě jako celou stezku Českem, já jsem začínala vlastně v Beskydech a mě vlastně celou těch, ty dva měsíce mě hrozně chyběly ty naše brutální kopce, jakože brutální kopce nahoru a dolů, ale po těch pěšinkách lesních, jako. Takže...
No počkej, a ta stezka Českem teda je víceméně podél hranic, jo?
Jo.
Že to obcházíš kolem dokola.
Jo, přesně tak. Je to udělaný, právě že je udělaná jakoby celkově prostě okolo celé České republiky vznikla trasa stezka Českem. Je to rozdělení na tu severní část a na tu jižní část.
Mm-hmm.
Ta severní část, že jo, začíná vlastně v Bukovci a v Aši.
Mm-hmm.
Záleží, kde začínáš. A já bych řekla, že ta severní část je prostě o horách. A ta jižní část je taková...
O víně.
Ano, 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 a o asfaltu. A asi bych si třeba já teďkom tu jižní stezku bych si dala na kole.
Mm-hmm.
Úplně si myslím, že je to jako ideálnější. Ale co se mi líbí úplně nejvíc, je, že Martin Úbl vlastně jak to vymýšlel, celý tady tohle, to mi se hrozně líbí, že oni to rozdělili do těch jednotlivých etap. Že máš vlastně celou tu stezku rozdělenou do 20 etap, že jo, Beskydy, Podbeskydí, Jeseníky, Orlické hory, Bromovsko, Adršpach, Jizerské hory, Krkonoše, České, Švýcarsko, Lužické hory, Krušné hory. A že vlastně lidi si teďkom udělají seznam, napíšou si na něj všechny tady tyhle ty etapy a po víkendech si chodí tady ty etapy. Já to chápu, že lidi nemají třeba dva měsíce na to, aby vyrazili. Že nemají třeba ani týden, dva týdny, aby takhle tak vyrazili. Ale každá ta etapa má zhruba 100 kilometrů, tak jako v průměru. A za víkend těch 100 kilometrů prostě zvládneš ujít. Některé ty etapy mají třeba jenom 58 kilometrů, 70. Takže si lidi postupně po víkendech chodí jednotlivé etapy a odškrkávají si to. A za dva, za tři, za čtyři roky si můžeš jako odškrknout, že si jako prošel celou stezku Českem.
No hele, a splnilo to tvoje očekávání. Už jsme tady zmiňovali, že třeba ta Evropa ti přišla v něčem lepší než třeba ta pacifická hřebenovka. Jak je na tom to Česko?
A všechno má svoje. Všechno má svoje. A lidi se mě třeba ptají, jako nepřijde ti, že to bude jako hrozně jednoduchý, jako ta stezka Českem, ale já musím říct, že paradoxně pro mě byla stezka Českem jako psychicky mnohem náročnější.
Fakt jo?
Protože už jsi jel do té Ameriky, je to hrozně daleko, je to tvůj obrovský sen, seš tam, seš prostě v té poušti a říkáš si, že nevíš, co tě čeká, my tady nikde žádnou poušť prostě jako nemáme a chceš to jako zažít, chceš zažít ty obrovské 4000 na té pacifické hřebenovce, chceš dojít do toho Oregonu, který je teda údajně celý po rovině a jsou tam všude mechy a vodopády a chceš dojít do toho Washingtonu a tady v Česku si řekneš, no jo, ale já jsem v Česku, já jsem jako z Česka, víš, já můžu jít jako domů a jsem se můžu kdykoliv vrátit, kdykoliv můžeš lusknutím prstu, zmizet z té stezky a můžeš jít jako pryč. Což je, když máš takovou slabší chvilku, že se ti třeba něco jako nedaří, nelíbí se ti tam, prší ti, teď jsi celý zmoklej, jsi špinavej, tvůj pes se zranil, je to strašně jednoduchý z té stezky jako odejít.
Mm-hmm.
A bylo to pro mě občas mnohem náročnější, protože některé dny jdeš prostě celou dobu furt jenom po asfaltu. Furt jenom po asfaltu a musíš to přejít, ten asfalt, než dojdeš a zase na ty krásné hory, které tebe jako naplňují. Takže všechno má podle mě svý pro a proti.
Mm-hmm. Bylo tam podle tebe něco lepší, než třeba v zahraničí na té stezce České?
Jo, víš, to je skvělý, že když jsem byla na pacifické hřebenovce, tak tam jsou, že jo, tam funguje komunita Trail Angels.
Mm-hmm.
To jsou anděle stezky a to jsou prostě lidi, já jsem to tenkrát nechápala, jsem přijela do Ameriky, jsem z toho byla úplně paf.
Že tě u sebe ubytujou nebo tak,
jo,
ne?
Přesně tak. Mm-hmm. Ty k ním Nebo takhle, ty vypadáš, oni všichni to ví, že ty jdeš pacifickou hřebenovku, vypadáš jak bezděláka, no se z 10 dní prostě smrdíš, máš prostě batoh a každý to pozná, takže ty když stopuješ do města, tak ti většinou hned každý zastaví. A vznikla tam tady tahle komunita těch Trail Angelů, že ty k ním přijdeš domů a oni ti vyperou, dobijou ti baterky, zajedu s tebou na nákup, můžeš tam jeden den přespat, můžeš se osprchovat, to, že ti někdo vypere oblečení, ale to je něco prostě, ale právě to smradlavý oblečení, ty smradlavý ponožky, každý den prostě někde jako v umyvadle, fakt ti to začne jako vadit a ty věci už potom smrdějí, i když jako myješ v tom umyvadle, takže ještě to někdo fakt vypere v té pračce, to bys lidem doma zulíbal nohy za tady tohle. To, že pro tebe někdo udělá normální jídlo, když celou dobu jíš ovesnou kaši, čínskou polívku a bramborovou kaši, to máš normálně chuť těm, jako já jsem většinu tady těch lidí vždycky obýmala, ale jsem to nechápala, proč to tady ti lidi dělají. Nebo ty jdeš pouští, máš na zádech ten batoh na těch 7 dní, nic jiného si nemůžeš jako vzít, nemáš, máš jenom ten batoh, tam nikde nejsou žádný obchody, jsi ještě divočině a najednou tam přijede týpek v obrovském Range Roveru, rozbalí tam celý to auto a tam otáčí hamburgery, udělá ti hot dog, udělá tam palačinky a dělá to jenom proto, aby tady těmhle s těm lidem prostě spravil den. A já jsem na to vždycky koukala, říkala jsem si, pro boha lidi, jako odkaď vy jste spadli z Marsu, proč tohle to děláte, prostě já jsem brečela, mi to přišlo tak strašně hezký, že se tady tohle jako děje. A pak vlastně já jsem se vracela do Česka, já jsem si říkala, že to bylo skvělý, kdyby někdo něco takového fungovalo v Česku, že by mi to přišlo úplně neuvěřitelný, protože my jak jsme takový trošku jako zamračení a takový jako, nevím, některá ta generace prostě mých jako rodičů, tak vím, že prostě takový nejsme. Já si to nedovedu představit, že by moje máma někomu řekla, pojďte ke mně domů, já vám vyperu špinavý oblečení, takhle jako lidem, který by vstala na ulici. No a na tady téhle stezce českém, tady tahle komunita vzniká. Vlastně na celém seznamu na stezkačeskem.cz už vznikla vlastně podél hranic celá tady tahle komunita Trail Angelů. My jsme s Marvelem zůstali dohromady u 10 Trail Angelů. A to pro mě bylo takový pohlazení po duši, že já to nedokážu ani jako popsat. Já jsem se cítila, jako by se mi jako splnily ty sny, které jsem si kdysi přála. Já jsem si hrozně přála, aby to tady v Česku takhle tak fungovalo, aby k sobě lidi byli milí, aby se na sebe usmívali a aby si lidi prostě pomáhali. A najednou to tady na té stezce fakt jako vzniká, jo. A já když jsem na tady té stezce byla, tak co je lepší na té stezce podle mě? Ty celou dobu potkáváš tady tyhle ty skvělý lidi. Ty potkáváš ty hikery jak v Americe, ty potkáváš ty hikery tady v Česku. Jenomže já jsem potom odletěla z Ameriky, s těma lidma si sice píšu. My jsme pořád v kontaktu se všema lidma, o kterých píšu v první knížce. My si pořád občas napíšeme, jak se máme, víme o sobě, sledujeme se. Ale tady v Česku ti lidi chodí na moje přednášky. My se vídáme, my se prostě potkáme v Praze. Já ty lidi, který jsem potkala tady na tady tyhle cesty českem, já je vídám teďkom dál a můžu kdykoliv za nima zajet, můžu je zajít navštívit, protože hele, je to 2-3 hoďky autem. Aha. A to je za mě to nejhezčí, nebo to podle mě to lepší na té cesty českem.
Mm-hmm. Takže takový tvoji oblíbení hrdinové z knihy jsou vlastně naživu.
Přesně tak. A když někdo, ale to musíš prostě vidět, to bys musel jako zažít, víš co? My jsme se potkali na té stezce české, já o těch lidech píšu, mě ti lidi často zlepšili den, oni pak najednou přijdou na tu přednášku a my se jako obejmeme a zase se jako vidíme a to je, já nevím, no já mám prostě hrozně ráda lidi, já jsem strašně ráda, že prostě tady tolik skvělých lidí mám okolo sebe, no takže mě to vždycky hrozně jako těší, no.
Mm, už jsme tady lehce naťukli takovou tu otázku těch peněz. Jak je drahý, nebo naopak levný, žít takhle v divočině, vyrazit takhle na ty výlety?
Hele, to je strašně taková otázka, jako když se někdo ptá, že prostě nemá na to, aby prošel jako pacifickou hřebenovku. A já jsem byla na té pacifické hřebenovce, tak jsem to šla s mým kamarádem jako Kristiánem a on neměl ty peníze, ale stejně tu pacifickou hřebenovku chtěl prostě jít, jo. A on vlastně celou cestu nespal ani jednou v hotelu a vždycky se jenom k někomu tak jako přifařil. My jsme všichni věděli, že ty peníze prostě nemá. Že jsme šli do restaurace, on si nikdy neobjednal jídlo, ale my jsme všichni věděli, že on si to jídlo objednat nemůže a my jsme mu vždycky prostě dali to, co jako my jsme ani jako nesnědli, protože tam si objednáš.
To jsou velký porce, že jo, v Americe.
Přesně tak, prostě podělili jsme se s ním a on vlastně nespal v těch hotelech, nenokupoval si prostě tady to drahé jídlo, kupoval si jenom jídlo v těch supermarketech. A ještě na té stezce funguje takový, že když dojdeš do města, tak tam jsou takzvaný hiker boxy. To jsou boxy, do kterých ty dáváš věci, co už třeba nechceš. Víš, že spousta lidí si posílá na ty cesty balíček, že jim přijde balíček už s připraveným jídlem, ale sorry, jako po 3 měsících máš prostě plný zuby nějaký čokolády, tak ji hodíš do tady toho hiker boxu. Když máš nějaký oblečení, co už se ti nehodí, hodíš to tam. On vždycky přišel do města a první vybral tady ty hiker boxy, aby si doplnil zásoby, a on vlastně za 6 měsíců na pacifický hřebenovce utratil nějakých 35 000 korun prostě, jo. A to je přesně to, když nemáš ten budget, tak to prostě nějak uděláš. On měl celou dobu totálně rozbitý boty a furt hledal v těch hikerboxech nějaký nový boty. A on fakt za 6 měsíců utratil 35 tisíc korun. A pak jsem tam měla kámoše, který pokaždý, když došel do města, tak šel do hotelu. Šel do hotelu nejlíp, aby tam byla hotelová služba, aby mu prostě všechno přinesli a užíval si to. Šel do my jsme chodili do McDonaldu prostě, jo, protože je to tam levný. On šel do steakárny a dal si steak. S ním si chtěl bejt, protože on to většinou zaplatil, měl strašně moc peněz. Podle mě za celou tady tuhle tu cestu, já mám pocit, že on nám potom říkal, že za to utratil jako přes 300 tisíc, jo, ale já si myslím, že za to utratil mnohem víc, když jsem si to jako propočítala, kolikrát jsme fakt v těch hotelech byli a co utrácel, prostě, víš co, lidi někteří nepočítají peníze, ale je to fakt jenom na tobě, jak ty si tady tohle to prostě jako nastavíš, protože byl tady Kristián, který to prošel, měl úplně stejný zážitky jako tady tenhle ten kluk, ale oba dva utratili úplně nesmyslně jako rozdílný částky. A když jdeš třeba na stezku Českem, hele, ty si můžeš všechno dokupovat v těch supermarketech, ty si můžeš koupit prostě věci ve večerce, můžeš jíst ty čínský polívky, můžeš jíst to jídlo, co jsi připravil, ale já už jsem třeba, já mám ráda takovej svůj trošičku, prostě já se ráda najím, já mám hrozně ráda jídlo. A tím, že na stezce Českem je strašně moc tady těchhle z těch restaurací a ty si můžeš každý den zastavit v nějaký ty restauraci, já jsem toho využila. Fakt asi jako každý den, nebo většinou ob den, ob dva, jsem prostě chtěla mít nějaký dobrý jídlo z té restaurace a zbytek jsem pak jedla ty věci, které mám přichystaný. Na stezce Českem jsem párkrát přespala v penzionu nebo v hotelu, když třeba pršelo, nebo jsme měli nějakou krizovou, ale to je na tom to super, jo? Že ty máš sice krizi a fakt bys to chtěl vzát a fakt bys chtěl jít domů, ale přesně si můžeš říct, hele, přespím dneska v hotelu a rozmyslím si to. Hele, do rána si to rozmyslíš, protože v hotelu, hele, já jsem si myslela, že si odpočinu v tom hotelu, jo? Já došla do toho hotelu, tam lidi řvali, já jsem celou noc nespala, protože tam někde něco cvrčilo, bylo tam vedro, já jsem se hrozně těšila, až zase budu prostě venku v tom stanu, kde mám ticho a můžu se pořádně vyspat. Ale já jsem za celou stezku Českem, za těch 6 dní utratila, teď jsme se na to dívali, 24 900 korun, já to píšu, každý den jsem si to psala, kolik jsem utratila a utratit za 2 měsíce 20 000 korun mi přijde v dnešní době úplně podle mě jako pohoda. Já si myslím, že v normálním životě utrácí člověk mnohem jako více peněz. Takže nemyslím si, že je to třeba vyrážení do tady téhle přírody jako otázka peněz. Záleží jenom na tom, co jako od toho jako čekáš a co jako chceš.
Mm-hmm. A co je taková věc, bez které by ses neobešla? Třeba nějaký batoh, stan, něco jako co fakt si bereš na každou výpravu a nedala bys to bez toho prostě.
Marvel. Marvel, bez něho bych
to... Myslela jsem nějakou věc, do který se fakt vyplatí třeba investovat peníze.
Spacák.
Mm-hmm, spacák, jo.
Jo, takhle, já jsem šla na stezku Českem a vzala jsem si svůj úžasný spacák od Patizonu G1100, říká se mu ultralehký drtič mrazu, protože jsem hrozná zmrzlina a já všude jako mrznu. To je můj největší strach, že prostě někde budu a někde budu mrznout, jo. Hele, takhle ono, květen, červen, červenec, v tom Česku je docela vedro, hele, nemusíš mít spacák do minus 48 stupňů, ale zrovna tady na tady tuhle stezku Českem si myslím, že si můžeš jít úplně jakýkoliv spacák. Takovej jako nějaký aspoň do těch -5, 10, ať ti jako není zima. Ale já si myslím, že něco, co bych v životě nezměnila na své výbavě, jsou moje boty. Jsou to boty od Altry, které jsem si vlastně poprvé koupila v Americe. Altra Shoes, Lone Peak a teď už jsou vlastně 6, 7 vyšly. Já mám teda řadu pořád ještě 5, ale to jsou nejlepší boty, jaký jsem kdy v životě měla. Já jsem tenkrát trpěla na puchýře, já jsem měla vždycky puchýř vedle puchýře. A teďko od té doby, co používám Altry, který mají extrémně širokou špičku a mají nulový sklon na patě, tak jsem jako nikdy asi neměla už žádný puchýř a žádný jako problém.
Takže sponzorem tohoto podcastu.
Bohužel ty boty si kupuju sama, takže je mi to moc líto, ale určitě by měli, určitě by jako měli mi poslat pár, protože je doporučuju na všech jako přednáškách. A je to vlastně tak, že lidi, co jdou na stezku Českem nebo na pacifickou hřebenovku, je 50% lidí, co ty boty úplně milujou a pak je 50% lidí, co jako nemají rádi, protože jim to nesedí, ten nulový sklon. Takže jsou tady ještě už jako i jako jinačí varianty, ale stejně. Třeba 9 z 10 mých kamarádů nosí Altry.
Mm-hmm.
Takže to asi vypovídá.
Vypovídá o něčem. Mm. No dobře, každopádně teďka jsme se tady jako popovídali o těchto těch různých výletech, ať už do Ameriky, po Evropě, po Česku. A z toho všeho mi vyplývá, že vlastně většinu času nejradši by strávila někde na čerstvém vzduchu v přírodě. Mm-hmm. Láká tě to na ten život mimo civilizaci?
Mm-hmm. No je to takový, že já jsem dřív žila prostě takovým tím jako normálním životem a já mám pocit, že občas jako sklouzáváme k tomu, že nás jako přestává bavit to, co děláme. Já to mám třeba občas jako i teďkom, jo, ale já jsem si vždycky říkala, že musím ty věci, které dělám, i když mě nebaví, i když mě to trošku jako štve, musím to brát jako nějaký prostředek k tomu, abych mohla dělat věci, které mě jako baví. Takže jsem prostě pracovala v Austrálii, hodně jsem pracovala, uklízala jsem pokoje, dělala jsem servírku, dělala jsem foodrunnera a dělala jsem různý brigády, na který nikdy v životě nezapomenu, a protože uklízet pánský záchody, jako přiznám se, že...
Počkej, říká se, že dámský jsou horší.
No, pokud to není na diskotéce, tak jo, uklízela jsem právě i třeba jako na diskotékách, ale vždycky jsem si říkala, hele, musíš to zvládnout, abys dostala ty peníze a mohla jsi pak něco dělat a jako cestovat. A já jsem po čase vlastně přišla na to, že mě jako hrozně baví psát a cestovat, takže jsem to měla prostě tak, že jsem půl roku fakt makala, ale já jsem bydlela ve spolubydlení, ušetřila jsem si prostě vždycky všechny peníze, dávala jsem za nájem tady v Praze prostě 5 000 korun měsíčně, jo, což je jako úplně směšný, ale nás na tom bytě bydlelo prostě hodně. Všechny peníze jsem ušetřila, abych pak mohla prostě na 3, na 4 měsíce nemuset jakoby nic dělat, dělala jsem průvodce tady po Praze a abych mohla jako cestovat. No a já mám pocit, že když jdeš všem tady těma s těm věcem jako naproti, že se ti to jako časem jako splní tady tohle, že ti to, nebo já nevím, jak to jako říct, ale já mám prostě občas pocit, že mi to všechno jako spadlo takhle do rukou, jo. Víš, jakože celá Euromedia, podle mě Petra Dieslerová, která je teďkom tady už jako na vysoký pozici, tak tenkrát byla jenom prostě redaktorka a ona, když mi napsala ten e-mail, Lucie, prostě četla jsem váš blog, přijde mi to skvělý, chtěli bychom to vydat jako knihu. Já mám pocit, že mi to fakt jako všechno takhle tak spadlo do rukou, ale já jsem za to jako hrozně vděčná, ale já teďkom opravdu jako cestuju, píšu o tom knihy a mě to jako pro můj obyčejný v uvozovkách život jako stačí. My s Marvelem fakt nemáme vysoký nárok jako na život. My, když někde jedeme, tak spíme v autě, chodíme po horách, pak jíme ty čínský polivky, nějaký to jídlo a nemáme úplně jako vysoký standard žití, takže nám tady tohle to fakt stačí k tomu, abychom jako žili. A je to takový, že mám pocit, že jsem jako splnila jako obrovský sen, víš, že já v té přírodě vlastně už jako občas jako pracuju prostě, ale stejně si to pořád jako užívám a já jsem si ty zápisky psala vždycky na těch horách. Akorát teďkom ty zápisky pak prostě vezmu, hodím to do té knížky a díky té knížce jako můžu cestovat.
Mm-hmm. A navíc děláš i přednášky, že jo?
Navíc k tomu děláme přednášky a ty mě baví ještě o trochu víc, protože já jsem si říkala, že, nebo mě to vždycky přišlo takový jako zvláštní, že někteří lidi jako nemají takový štěstí jako já a bylo mi to hrozně jako líto, nebo jsem si to i tak jako trochu vyčítala, že jsem si říkala, že to musím nějak jako vracet zpátky, víš, jakože to, že já můžu cestovat, můžu psát a vlastně dělám ty věci, které mě jenom jako baví, že to jako musím posílat dál, takže my jsme s Marvelem založili, že jo, neziskovou organizaci Pomáhají s Marvelem a vlastně, když děláme přednášky, tak velká část výdělku z celého toho večera, ať už prodejem lístku, anebo prodejem Marvelovy kolekce, jde do útulku a to je něco, co mě dělá úplně neskutečnou radost, protože víš co? Mě vlastně nedělá radost, nebo jako jo, mě to dělá obrovskou radost, že pak můžeme zaplatit nějaký obrovský projekt, někde zrekonstruovat nějakou voliéru prostě pro kočky, zaplatit pejskům prostě přístřešky. Mě tohle dělá hroznou radost, jo, to je jako jedna z mála věcí, která mě poslední dobu jako extrémně naplňuje, ale víš, co mě strašně těší? Mě těší, že já jdu na tu přednášku a já vím, že lidi měli na výběr, jestli si koupí vstupenku za 200, za 300, aby přispěli do útulku, anebo za 500, kdy celá ta částka jde do útulku. A já vždycky koukám na to plný kino, tam je prostě třeba, nevím, 450 lidí a já vím, že půlka z těch lidí se rozhodla, že přispěje do útulku. Že prostě připlatí tu dražší vstupenku a přispěje do těch útulků. A to je něco, co mě tak jako těší, že vidím ty lidi, kteří chodí na moje přednášky, ty lidi, kteří čtou moje knížku, nebo lidi, kteří mám jako na Instagramu, že to jsou prostě skvělí lidi. A mě asi strašně těší to vědomí, že je tolik skvělých lidí jako okolo mě.
Mm-hmm. Tak to je krásný, ale ještě než se rozloučíme, tak mě zajímá poslední věc. A protože Marvel je taková důležitá postava tvých knih, tvýho života. Tak jak k němu vlastně přišla, jak jste se seznámili?
Já jsem se vrátila z pacifických hřebenovky a nikdo se mnou nechtěl chodit na hory. Prostě já to nechápu. Všichni měli fakt jako milion výmluv, jakože, ale fakt jako takový jako důležitý výmluvy, víš, jakože musíme uklízet, dneska nemůžu, moc prší, málo prší, neprší, takže nejdeme na hory. Sluníčko, jako moc sluníčko, vlastně je dneska hrozný vedro, no dneska se mi nelíbí, jak je venku a nikdo se mnou prostě nechtěl jít na hory, já jsem si říkala, to je prostě fakt jako smůla, co s tím udělám, no jsem si pořídila Marvela. A ten mi ještě v životě neřekl, že někam nechce jít. Jakože já vymyslím tu největší kravinu na celém světě a Marvel jako jde. Mm-hmm. A rád. A směje se. A usmívá se. Víš, že pak dostane kokino a
Jakože nějaký pamlsek.
No jasně, jo, pamlsek. Jo, vy nepoužíváte ty kokina, že? Mě to občas lidi říkají, že neví, co to znamená, jako kokino. Ale já jsem si nepořídila psa. Marvel není prostě pes, já jsem si fakt pořídila jako parťák. To prostě vidíš, on tady teďkom leží a čeká, než odejdeme. Vlastně celý den my jsme prostě pořád spolu. To není tak, že... Já vím, že někteří lidi si prostě pořídí psa a mají prostě jako psa a pak to jako nechápou, že toho psa jako všude beru, ale jako my spolu spíme, my se spolu ráno zbudíme, my si oba dva vyčistíme zuby, my jdeme takhle tak nahrát nějaký podcast, odpoledne pracujeme, Marvel leží pod stolem, pak jdeme nahory, zaběháme si, když chci, tak na dva měsíce prostě vyrazíme na stezku českém a Marvel jde, on mě všude prostě následuje a tím, že jsem docela extrovertní člověk, hele, já už na těch cestách si potřebuji s někým povídat. Ale Marvel je ten nejlepší posluchač. Jsem nikdy v životě nezažila, aby mě někdo takhle bedlivě poslouchal. Aby mu to prostě všechno vlastně ve výsledku bylo jedno. Nikdy v životě mi neřekl, tak mámo, držuš hubu prostě. Nikdy mi tady tohle z toho Marviček neřekl, takže Marviček je nejlepší moje volba asi, bych řekla.
No tak jo, a je to neoddělitelná součást knihy 151 příběhů na cestě českém.
Přesně tak. Marviček píše velkou část téhle knihy, napsal tam spoustu komentářů. A takhle jo, jestli jsi všiml, tak když se podíváš na ty předchozí knížky, Marvel už mě pomalu vystrnaďuje i z té titulky, jo, ale...
Máš tím dál tím větší pozice.
Přesně tak. A mám pocit, že lidi na ty přednášky chodí jenom kvůli Marvelovi a moc se ani jako nezajímá, co já povídám. Takže já se hrozně divím, že lidi poslouchají tady ty podcasty, protože tady nevidí toho Marvela, ten Marvel tady nepovídá. Nevím, no.
Takhle třeba zkusíme dát aspoň na tu fotku.
Jo, jo, aspoň zkuste tu fotku, aby si to aspoň někdo jako rozklikl kvůli němu, protože on už je taková celebritka, no.
No tak jo, Lucko, moc krát děkuju, že jsi přišla do našeho podcastu.
Já taky moc děkuju za pozvání, bylo to milý, byly to skvělý otázky.
Chválíš mě, jo?
Chválím. Já jsem říkala, že když budou nějaký hloupý otázky, takže nebudu odpovídat a mám pocit, že jsem nezavřela pusu celou dobu, takže asi byly dobrý ty
to
otázky.
To se beru jako pochvalu. Tak jo, mějte se všichni krásně a čtěte a vyražte na výlet. Ahoj.
Ahoj.